Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Në këtë studim do të ndalemi në një tjetër psalm mesianik, lartësimin e Krishtit. Është fjala pra për psalmin 110. Ky psalm, ashtu sikurse edhe psalmi 109, është një psalm mesianik. Ai referohet lartësimit të Krishtit dhe fillon me ngjitjen e Krishtit në qiell. Pa humbur kohë do të lexojmë në psalmi 110 në vargun e parë. Zoti i thot Zotërisë tim: Ulu në të djathtën time derisa ti bëj armiqtë të tu stol të këmbëve të tua. Ky psalm është i jashtëzakonshëm sepse paraqet hyjnin e Krishtit. Ju nuk mund të pranoni këtë psalm dhe të mohoni në të njëjtën kohë hyjnin e tij. Ky psalm përmendet shumë herë në Testamentin e Ri, tek Libri i Veprave, Libri i Hebrejve, në disa kapituj të tij. Në kohën kur armiqtë e Jezusit po bëni sulmin e tyre të vrullshëm dhe përfundimtar mbi të, Herodianët, një grup politik, u përpoq ta zinte në kurth duke e detyruar të bënte një deklaratë politike që do ta quante atë tradhtar të Romës. Kur nuk ja arritën qëllimit, Saduceinjt, një grup tjetër fetar liberal, u përpoqën ta zinin në Gracë me pyetje qesharake në lidhje me ligjin e Mojsiut. Kur as ata nuk e arritën qëllimit, farisejt, një grup fetaro politik, u përpoqën ta zinte në kurth Jezusin. Përgjigja e Jezusit i hutoi farisejt, kështu që ndërkohë që ishin mbledhur për të planifikuar një strategji tjetër, Jezusi i pyeti. Tani kur u mblodhën farisejt, Jezusi i pyeti: Si mendoni ju për Krishtin, biri i kujt është? Ata i than, i Davidit. Ai u tha atyre: Si pra Davidi në frym e quan Zot, duke thënë: Zoti i ka thënë Zotit tim, ulu në të djathën time, derisa unë t'i vë armiqtë tu si stol të këmbëve të tua. Në qoftë se Davidi e quan Zot, si mund të jetë biri i tij? Por asnjë nuk ishte në gjendje t'i përgjigjej, dhe që nga ajo ditë askush nuk guxoi ta pyes më. Vini re se Zoti Jezu Krisht bërë një pyetje të drejtë për drejtë: Çfarë mendoni ju për Krishtin? Farisejt ju përgjigjen se ai ishte biri i Davidit. Pasi dëgjoi këtë përgjigje, Zoti i çoi tek Psalmi 110 për t'i treguar njohurinë e tyre të pamjaftueshme për këtë pjesë të veçantë të shkrimit që hebrejt e interpretonin si një psalm mesianik. Ky psalm i shkruar nga Davidi tregon Zotin duke folur me Mesian. Davidi e quan Mesian Zoti im, dhe çdo hebrej që pranonte se Mesia, Krishti, ishte pasardhës i Davidit, duhet të përballej me këtë psalm, ku Davidi e quan Mesian Zot, dhe shpallë se ai është më i lartë. Kjo tregon se Mesia do të ishte më shumë se një mbret që e shumta, do të ishte një sundues politik mbi ta. Por me qënë se Davidi e quajti atë Zot në këtë psalm, si mund të jetë ai biri i ti? Zoti nuk mund të jetë biri i ti me antë lindjes natyrore, pra po flasim për Davidin. Si mund të jetë Zoti biri i Davidit? Ai është biri i ti me antë lindjes mbi natyrore. Ky psalm ma tregon se Zoti Jezu Krisht, Mesia i Izraelit, lindi nga një e virgjër. Zoti i thot Zoti tim. Perëndia i flet Perëndis. Krishti i flet Atit. Hebrejt kapitulli 1 dhe vargu i 13 thot: Dhe cilin nga ëngjëjt i tha ndonjëherë: Rri në të djathtën time, gjersa ti vë armiqtë të ushtroje të këmbëve të tua. Kjo shpall hyjnin e Jezu Krishtit dhe nuk mund të na jepet në mënyrë më të fortë se kaq. Kur njerëzit thonë se Bibla nuk mëson hyjnin e Krishtit, atëherë unë mund t'ju siguroj se ata nuk e njohin këtë pjesë të fjalës së Zotit. Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Zoti do t'a shtrijë nga Sioni skeptrin e fuqisë sate. Ai sundon në mes të armiqve të tu. Ky varg flet për ardhjën e Krishtit në tokë për të mbretëruar në Sion. Në lidhje me këtë, Isaia tha: Shumë popuj do të vinë duke thënë: E janë i të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpin e Perëndisë së Jakobit. Ai do të na mësoj rrugët e ti, dhe ne do të ecim në shtigjet e ti. sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Jeruzalemi do të jetë qendra e qeverisë mbi tokë. Perëndia ka një qëllim për Izraelin në të ardhmen. Lexojmë në vargun e 3. Populli do të afrohet vullnetarisht ditën e pushtetit tënd në madhështinë e shenjtërisë. Nga gjiri i agimit, ti do të kesh vesën e rinisë sate. Gjatë ditës së pushtetit, që përmendet më sipër, do të ndodhë kthimi më i madh te Krishti që bota ka parë ndonjëherë. Spurgeon ka thënë: Perëndia do të ketë më shumë njerëz të shpëtuar se sa të humbur. Ndoshta mund të mos duket gjë sot, por mos u dekurajoni. Perëndia nuk duket se po bën ndonjë gjë sot, por ai nuk ka mbaruar punë ende. Ai ka një ushtrim e njerëz të shpëtuar prapa tij dhe shumë të tjerë para tij. Ai ka plane të mëdha për të ardhmen. Lexojmë vargun e 4. Zoti është betuar dhe nuk do të pendohet. Ti je prift për jetë sipas urdhrit të Melkisedekut. Këtu jepet një e vërtet mjaft interesante. Zoti Jezus është kryeprifti i lartë sipas urdhrit të Melkisedekut. Kjo gjë zhvillohet në letrën e Hebrejve, sepse është një nga më të vërtetat e mëdha në fjalën e Zotit. Në këtë pikë, më lejoni t'ju nxjerr në pa një pjesë nga Hebrejt. Dhe ashtu siç thuhet diku gjetiu, ti je prift për jetë sipas rendit të Melkisedekut, i cili në ditët e mishit të tij, me klithma të larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe urata atij që mund ta shpëtonte nga vdekja, dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij nga Perëndia. Edhe pse ishte bir, mësoi të jetë i bindur nga ato që pësoi, dhe si u bë i përkryer, u bë veprojnësi i shpëtimit të amshuar për të gjithë ata që i binden, duke qenë i shpallur kryeprift nga Perëndia sipas rendit të Melkisedekut. Priftëria e Zotit Jezus është më e lartë se priftëria e Aronit apo e Levitëve në Testamentin e Vjetër. Këto vargje tregojnë hyjnin dhe anën njerëzore të Zotit Jezu Krisht. Lexojmë vargjet 5 dhe 6. Zoti është në të djathtën tënde. Ai ka për të zhdukur disa mbretër ditën e zemërimit të tij. Ai do të gjykojë kombet, do t'i mbush me kufoma dhe do të zhduk qeveritarët e pjesës më të madhe të tokës. A shihni? Krishti po vjen sërish në gjykim. Ashtu siç në Psalmin e 2 dhe vargun e 9 e thot qartë: Ti do t'i copëtosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile. Lexojmë poshtë në vargun e 7. Rrugës do të pi ujë nga përroi dhe si pasoi do të ngrerë kokën. Më pëlqen ajo çfarë thot doktor Gabalein për këtë varg. Kështu që më lejoni ta citoj. Ky pasazh sjell përpara nesh edhe një herë për ulësinë dhe lartësimin e Zotit ton. Për ulja tregohet në atë që ai pi ujë nga përroi gjatë rrugës. Kjo na kujton për 300 luftëtarët e Gideonit që ullën në gjunjë dhe e lëpin ujnë si qenë. Ata më vone përdorën dhe u lartësuan për mes fitores. Por Zoti shkoi më thellë se kaq. Ai piu nga uji i thellë i vuajtjeve dhe vdekjes. Për këtë arsye Perëndia e lartësoi. Çfar psalmi i mrekullueshëm që është ky. Psalmi tjetër, psalmi 111, zbulon veprat e Zotit. Ky është një psalm lavdërimi për veprat e Perëndisë. Në hebraisht kemi një akrostik të përkryer që e shohim në gjuhën tonë. Kjo fillon një seri me 3 psalme haleluja. Ky psalm lavdëron Zotin për veprat e tij dhe për shpengimin e tij që është kënga e re që do të këndohet në qiell. Kënga e vjetër është kënga e krijimit, ndërkohë që kënga e re është ajo e shpengimit. Që të dyja këto këngë janë në këtë psalm. Lexojmë në vargun e parë të psalmit 111. Haleluja! Unë do të kremtoj Zotin me gjithë zemër në këshillën e të drejtëve dhe në kuvend. Haleluja do të thotë lavdëroni Zotin. Vini re veprat për të cilat lavdërohet ai. Lexojmë poshtë nga vargu i dytë deri në vargun e katërt. Të mëdha janë veprat e Zotit, të kërkuara nga të gjithë ata që kënaqen me to. Veprat e tij janë madhështore dhe drejtësia e tij vazhdon për jetë. Ai bën që mrekullitë e tij të kujtohen. Zoti është i dhëmshur dhe plot mëshirë. ideja e origjinës së këtij universi nga shkaqe natyrore largon çdo lavdi nga Ati Perëndi dhe nga Zoti Jezu Krisht. Kjo i vjedh Zotit lavdin. Kjo është po aq e keqe sa mohimi i shpengimit të Zotit apo mohimi i tij si shpëtimtar. Nëse e pranoni atë si shpëtimtar, duhet ta pranoni edhe si krijues. Tani psalmisti na përmend shpengimin që kemi. Ai është pjesë e korrit. Haleluja. Lexojmë në vargun e 9. Ai i dërgoi popullit të tij shpëtimin. Ka vendosur beslidhjen e tij për jetë. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij. Këtu ne shohim fjalën i tmerrshëm. Kjo fjalë në original është reverend, që do të thotë i nderuar dhe mjaft i respektuar. Ky titull nuk duhet përdorur për një njeri. Asnjë predikues nuk duhet quajtur reverend. Ky titull është vetëm për Zotin. Perëndia ka shpengim për njerëzit e tij. Lexojmë vargun e 10. Frika e Zotit është zanafilla e diturisë. Kanë dituri të madhe ata që zbatojnë në praktik urdhërimet e tij. Lëvdimi i tij vazhdon në përjetësi. Miqtë e mi, le të lavdërojmë Zotin për veprat e tij. Veprat e Zotit janë të mëdha. Ato janë të mëdha në krijimin e tij dhe shfaqin gjithë pushtetin dhe diturinë e tij të përjetshme. Veprat e tij janë të mëdha edhe në shpengimin e tij që zbulon drejtësinë e tij, nderin dhe lavdin. Përfundimisht do të vijë një ditë kur shpengimi do të konsumohet dhe të gjitha gjërat do të vendosen nën këmbët e Krishtit. Atëherë kombet e shpenguara dhe vetë krijesa do të këndojnë lavdërime për Zotin. Psalmi 112 këndon haleluja për drejtësinë e Zotit. Ky është një tjetër psalm i mrekullueshëm lavdërimi. Ky është një psalm akrostik që do të thotë se në këtë psalm përfshihen të 22 gërmat e alfabetit hebraik. Theksi këtu vendoset tek lavdërimi i Zotit për drejtësinë e tij. Për shkak të drejtësisë së tij, Perëndia duhet të gjykojë mëkatin. A nuk jeni të gëzuar që Perëndia është ai që është? Imagjinoni sikur ai të ishte djalli dhe të përpiqej të na mashtronte dhe të na shkatërronte. Është e tmerrshme vetëm ta mendosh. Por Zoti është i mirë. Perëndia është i drejtë dhe për këtë arsye ai duhet të merret me mëkatin. Do të vijë një ditë kur ai do t'i bëjë të gjitha gjërat e drejta dhe unë e dëshiroj këtë gjë. Do të doja që të gjitha gjërat në jetën time të ishin të drejta. Po ju, a do të donit këtë? Kjo është diçka për të cilën duhet lavdëruar Perëndia. Lexojmë në vargun e parë. Haleluja. Lum njeriu që ka frikë nga Zoti dhe gjen një gëzim të madh në urdhërimet e tij. Mos i përçmoni urdhërimet e Zotit. Ato janë një pasqyrë që ju tregon se kush je në të vërtetë. Pasi transmetuam një seri me 10 urdhërimet, ka marrë letra të ndryshme nga shumë njerëz që e kishin dëgjuar këtë transmetim. Një burr thoshte: "Zbulova se çfarë mëkatari i tmerrshëm isha. Kjo ishte ajo gjë që më ndante nga Zoti." Ndërsa një zonjë shkruante dhe thoshte se mëkati i saj ishte mallkimi dhe sharje. Ajo nuk duhet ta përdorte kot emrin e Zotit. Pastaj ajo u kthye tek Zoti dhe bëri një rrëfim të jashtëzakonshëm. E gjitha kjo ndodhi sepse kishte parë veten në pasqyrën e Zotit. Ja pra se çfarë sjellin urdhërimet e Zotit. Mos i përçmoni ato. Por nëse jeni të sinqertë, e dini fare mirë që nuk mund të shpëtoheni duke i zbatuar ato. Urdhërimet na zbulojnë se kemi nevojë për një shpëtimtar. Do të lexojmë më poshtë në vargun e 3. Në shtëpinë e tij ka bollëk dhe pasuri, dhe drejtësia e tij vazhdon për jetë. Perëndis nuk i mbaron kur drejtësia. Ai e ka atë me bollëk. Zoti ynë është i drejtë. Lexojmë më poshtë në vargun e 4. Drita lind në terr për ata që janë të drejtë, për njeriu e dhëmshur, të mëshirshëm dhe të drejtë. Drita lind në terr për ata që janë të drejtë. Pse? Sepse Perëndia është i mëshirshëm, i dhëmshur dhe i drejtë. Në të vërtetë, nuk e dim si është Zoti. Nëse do ta dinim, do të këndonim haleluja më shpesh. Lexojmë në vargun e 6. Sepse nuk do të lëvizet kur, i drejti do të kujtohet gjithnjë. Perëndia nuk ka për t'i humbur nga sy të vetët përgjatë gjithë përjetësisë. lexojmë poshtë në vargun e 9. Ai ka shpërndar lirisht, u ka dhënë nevojtarve, drejtësia e tij vazhdon për jetë dhe fuqia e tij do të ngrihet në lavdi. Perëndia është interesuar për të varfrin. Ai ka të vetmin program varfërie që mund të funksionojë. Fatkesisht, individë të ndryshëm, demokrat, socialist, republikan, komunist apo grupe të tjera nuk janë të interesuar në programin e Zotit. Ata duan të zgjidhin problemet vetë. Problemi vërtet është se i bëjnë mirë vetëm vetes së tyre, në vend që të ndihmojnë të varfrit. Lexojmë në vargun e 10. I pabesi do të shohë dhe do të zemërohet, do të kërcëllojë dhëmbët dhe do të konsumohet. Dëshira e të pabesëve nuk do të realizohet kurrë. Po vjen dita kur të pabesëve do të vijë fundi. Ata do të largohen përgjithmonë. Psalmi 113 na prezanton me një korr haleluja për Zotin si krijues dhe shpengues. Ky psalm për madhështinë e Zotit hap psalmet 113 deri 118 që u kënduan gjatë festës së Pashkës, festës së Pentakostit, festës së Kasolleve dhe me shumë mundësi në të gjithë festat e Izraelit. Ky është një psalm i çmuar dhe i këndshëm lavdërimi dhe adhurimi. Lexojmë në vargun e parë. Aleluja. Lëvdoni o shërbëtor të Zotit, lëvdoni emrin e Zotit. Ne nuk duhet ta përdorim emrin e Zotit më kot. Ne duhet ta lavdërojmë Zotin. Ky është një lavdërim që nuk do të shteroj kurrë. Ky është një lavdërim për Zotin e krijimit, për shpenguesin e Izraelit. Lexojmë nga vargu i 2 deri në vargun e 6. Qoftë i bekuar emri i Zotit tani dhe për jetë. Nga lindja e diellit deri në perëndim të tij, u lëvdoft emri i Zotit. Zoti shkëlqen mbi tërë kombet. Lavdia e tij ndodhet për mbi qiejt. Kush i përngjan Zotit? Perëndi son, që banon në vende shumë të larta. Kush ulet për të parë gjërat që ndodhen në qiejt dhe mbi tokë? Perëndia është i lartësuar dhe ai qëndron mbi gjithçka. Ai ulet për të parë gjërat që ndodhen në qiell. Vini re se çfarë do të bëjë Zoti. Lexojmë në vargun e 7. Ai e ngre të mirin nga pluhuri dhe nevojtarin nga plerë. Ai është shpëtimtari dhe shpenguesi. Lexojmë vargun e 8 dhe të 9. Për ta bërë të ulet me princat e popullit të tij. Ai bën që gruaja shterpe të banojë në familje si nën e lumtur e fëmijëve. Haleluja. Miqtë mi, është koha për të lavdëruar Zotin. Në këtë studim të librit të psalmeve, shpresoj të arrini një qëllim. Qëllimi është që unë të nxis njerëzit të lavdërojnë Zotin dhe ju të bashkoheni në këtë lavdërim. A nuk është e mrekullueshme që njerëzit e Zotit ta lavdërojnë Perëndin? Miqtë mi, thuajini dikujt sot se Zoti është i mirë dhe pastaj tregoni përvojën tuaj në mirësinë e tij. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të fillojmë studimin në psalmin 114. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.